kan kommuner være nysgjerrige? Ja, det kan de.
Stå i det, medvirke, ha politisk engasjerte beslutningstagere og legge penger på bordet.
Du lytter til podcasten Våre steder, som nå har laget en serie i 3 deler for Doga, i forbindelse med deres innovasjonsprogram Gnist. Musikken du lytter til er laget av Petter Winter. Jeg heter Ragnhild.
Og jeg heter Caroline.
Og nå skal vi snakke om samhandling. Vi begynte jo den første podcasten for Gnist med å beskrive noen ganske krevende utfordringer rundt omkring i Kommune-Norge. Klimakrise, eldrebølge og skrantende kommunekassa. Utfordringer som kommer enten vi vil eller ikke. Det kan høres banalt ut å påstå at samhandling er en løsning på det her. Men vi har en hypotese like fullt om at i lokalsamfunn, hvor ulike mennesker med ulike roller er virkelig gode til å snakke sammen, så klarer de å få til mye, mye mer. Vi skal derfor i dagens episode utforske dette potensialet, og hvilken rolle kommunen er nødt til å spille for å få dette til å skje. En kommune som har utforsket potensialet i å få lokalsamfunnet til å dra i samme retning, det er Gjesdal kommune. Og fra Gjesdal så er vi så heldige å ha fått med oss Årstein Skjæveland til å komme hit og snakke med oss i dag. Så velkommen til deg, Årstein.
Tusen takk.
Årstein, han er sosiolog og har arbeidet med folkehelse, helsefremming og bærekraft i en eller annen form de siste 15 årene. Blant annet som daglig leder i Sunne kommuner og i en rekke folkehelse- og idrettsorganisasjoner. De siste 5 årene har han vært å finne i Gjesdal kommune som kommunalsjef for kultur og samfunn, hvor han har ansvar for avdelingene arealbruk, byggforvaltning, kultur, teknisk drift og utbygging. Så takk til deg, Årstein, for at du har tatt deg tida til å være her i lag med oss. Og så har vi også med oss en annen gjest i dag, og det er Bjarne Uldal. Og Bjarne, hei, velkommen til deg.
God morgen.
Du har jo en milelang merittliste med erfaring når det kommer til merkevarebygging, markedsføring, entreprenørskap, investering, utvikling og innovasjonsprosesser. Det aner oss at mannen som sitter ved bordet sammen med oss har evna til å få hjulene i gang. Han arbeider i det daglige i Nordic Edge, som er en offisiell innovasjonsklynge på smarte byer og lokalsamfunn. Og det er nettopp smarte byer og lokalsamfunn som han har jobbet med de siste 5 årene. Og Bjarne, han er også ansvarlig for modul 3 i kunnskapsprogrammet til Gnist, som handler om samhandling. Så veldig fint å ha deg her, Bjarne. Og nettopp derfor har jeg også lyst til å begynne med deg, Bjarne. Fordi, hva er det du er opptatt av når det kommer til samhandling?
Ja, i jobbsammenheng så tenker jeg at vi har en del spennende utfordringer i både byer og bygder rundt om i hele Norge, som er et ideelt utgangspunkt for å tenke innovativt rundt nye løsninger. Vi vet at den samme gamle oppskriften antageligvis ikke vil fungere fremover på grunn av at det er store endringer i samfunnet og at, som du er inne på, kommuneøkonomien kan være en utfordring mange steder. Så da må vi jobbe smartere og bedre, og da handler det om samhandling. Og da er jeg spesielt opptatt av at samhandlingen skjer på tvers av sektorer og på tvers av avdelinger og etater internt i kommunene, og gjerne da med involvering av innbyggere, frivillige organisasjoner og andre som kan være med å finne gode løsninger.
Da vil jeg også følge opp, fordi her begynner vi å liksom snakke om samhandling på tvers. Og så sier du også at dette er et verktøy for å løse de store utfordringene. Men kan du si litt mer om hvorfor du tenker at samhandling er så viktig?
Ja, det grunnleggende er jo at jeg tror flere sammen er bedre enn en person alene. Du sitter sjelden på alt vettet selv, sånn at det å bli inspirert av andre, det å lære av andre, det å dele med andre, og det å tenke kreativt sammen med andre, gir alltid bedre løsninger, er min erfaring. I tillegg så er det jo mye kjekkere enn å sitte og kokulure på hjemmekontoret og prøve å finne opp det store nye.
Jeg er enig. Ja. Ja, det er jo tilbake egentlig til det jeg innledet også med dette med det liksom uforløste potensialet som kanskje ligger latent i at vi begynner å snakke sammen. Og da er det jo interessant å gå liksom rett på et konkret tilfelle hvor man har testet det her. Og Årstein, dere har jo arbeidet veldig aktivt med samhandling og egentlig samarbeid og kommunikasjon i Gjesdal kommune over lang tid. Og fått til en veldig interessant sentrumsutvikling, blant annet. Så jeg tenkte at, kan du fortelle litt om hvordan oppdaget dere at samhandling, det der vi må begynne?
Ja, da kan vi ta oss tilbake cirka 10 år. Gjesdal kommune sto overfor en mulighet, en unik mulighet til å transformere et sentrum. Det var en idrettsklubb, en fotballklubb, den lokale klubben Ålgård, som snakket med kommunen. Kanskje det var lurt å flytte beliggenhet for idrettslaget. Og det var kommunen veldig positive til. Begge parter gikk sammen. Det ble et makebytte, som det så fint hette. Og Gjesdal kommune fikk muligheten til å utvikle et sentrum fra rot. Da gjorde vi noe veldig lurt. Vi brukte oss god tid. Bare til det så Bjarne sa, kjenner meg veldig igjen i alt det. Og noe av det første vi gjorde, det var at vi brukte nok tid til å sette oss ned, drodla i sammen rundt de store, komplekse samfunnsutfordringene, store ønskene om å bygge et fremtidsrettet sentrum og byutvikling. Det tar litt tid, så vi skyndte oss langsomt og brukte den tiden vi trengte for å kunne gjøre dette kvalitativt. Så for 10 år siden så begynte den reisen.
Jeg må bare skyde inn, vi er jo 3 rogalendinger her, og 1 fra Trondheim. Så bare, hvis ikke alle...
Nei, Nord-Norge.
hvis ikke alle skjønner hva drodla betyr, så må jeg bare si at det betyr å snakke litt sammen.
Ja, ikke sant.
Nå håpte jeg at jeg gjorde meg forstått, men ikke sier drøsa, men ja, drodla er heller ikke helt universellt skjønner.
Veldig fint. Takk, Karoline.
Liten oppklaring. Jeg kan være sånn oversett
da.
Ja,
men da vil jeg tilbake til Gjesdal. Fordi det du sier da, at dere skulle i gang med en sentrum. Altså dere visste at dere skulle i gang med en sentrumsutvikling. Dere skulle kanskje i gang med en områdeplan for sentrum. Og så tok dere god tid, sier du. Og så inviterte dere noen mennesker til et eller annet bord, hvor dere satt og drøsa og drodla og snakket sammen. Stemmer det?
Ja, det ja, var kanskje litt mer formelle prosesser enn det. Ja, men i bunn og grunn så er det jo de verdiene der vi prøvde å skape. Men vi engasjerte jo en del, vi hadde jo en anbudskonkurranse, parallelloppdrag, hvor vi engasjerte 4 forskjellige tilbydere. Hvordan ser sentrum ut for de? Og det funket helt nydeligt. Vi fikk 4 fantastisk gode forslag. Vi brukte 2 av de videre, og vi fikk også lov til å bruke essensen i de andre 2 videre. Så sentrum, det fikk sin spede oppstart i 2012, ble mer konkretisert i 2013, med masse medvirkning på alle elementene. Og medvirkning fortsatte 2014, 2015, og vi begynte å bygge i 2016. Og vi hadde allerede begynt å bygge flomsikring og overvannshåndtering og sti og gangnettet langs elva. Men de virkelig attraktive, forskjønnende elementene, de kom i de årene der.
Så nevner du at dere drev med masse medvirkning på alle elementene. Kan du være litt mer konkret akkurat på det? Altså, var det medvirkning med alle? Hvordan jobbet dere med politikere versus innbyggere?
Vi hadde de der klassiske folkemøtene. Vi hadde annonsering i lokalmedia, som vi har et fantastisk godt samarbeid med, som egentlig en nydelig ressurs for oss. Og så hadde vi også mer de der øremerkede medvirkningsverkstedene, hvor vi hadde den målgruppen, den interessegruppen, brukte masse tid på å få de til å komme på medvirkningsverkstedet. Ikke alltid det er den laveste terskelen. Vi viste og forklarte hvor viktig dette var, at vi trengte deres innspill. Og så har det alltid vært viktig for oss at vi må kunne ta innspiller på alvor. Altså, vi kan ikke drive med skinnprosesser. Så det gjorde vi også veldig godt forklart at dette her skal vi ta med oss videre. Og det er veldig kjekt å se når jeg ser tilbake en liten forberedelse til i dag. Hva var det vi staket ut? Hva var det som kom inn blant innspill? Og hva er det vi har realisert? Så er det omtrent 100% effektuering på det som var innspillene. Og det er en stor glede, og det tror jeg også er et av de viktigste elementene i god medvirkning, det er at du må legge opp til kvalitative medvirkningsprosesser, men også ta de på alvor, de som kommer og medvirker.
Men da var de kanskje ganske enige da, i det de foreslo? Eller det kan jo ikke ha vært forslag som liksom spriker i alle mulige retninger, så skal dere bare ta alt, eller?
Altså, det var jo det som Habermas vil kalle en herredømmefri dialog i starten. En bare gønna på med forslag, og så sammen så jobbet den seg ned til en substans som alle på en eller annen måte ble enige i. Masse hjelp fra dyktige folk til å fasilitere og på en måte få oss videre. Dette har ikke bare kommunen selv gjort, vi har jo fått hjelp av fagfolk. Men det er, sammen er vi sterke egentlig litt den tilnærmingen der, men alle var jo selvfølgelig ikke enige, og alle fikk det ikke sånn som de ville. Men majoriteten av det som kom fram i disse medvirkningsprosessene, av innspill og at det var en tyngde rettet mot dette, vi ville ha en skatepark. Men har vi brukere etterpå? Ja, vi har nok brukere etterpå. Ja, men selvfølgelig, da er det jo lurt å bygge det. For det er jo ikke lurt å bygge en skatepark hvis det ikke er brukere. Hvis det er ingen som har identifisert det som et viktig element i et bymiljø.
Det klinger bra. Men kan du ikke si litt mer, hva var det de var veldig opptatt av da? Hva var det som var liksom tyngden i tilbakemeldingen? Eller?
Vi var opptatt av å ha bruke elva som et strukturerende element, som hadde lyst til å lage et kanal, parkdrag av det. Det var veldig viktig for barn og unge å ha et aktivitetsanlegg. De yngste, de tenkte med og sammen med de at bare et eller annet slags sånn gøyalt element som innbyr til lek og moro, men som også kan ha en kunstnerisk utforming. Vi fikk innspill at vi må ha kunst, vi må ha aner fra historien i Gjesdal. Det var viktig å ha ly for vær og vind, og da tenkte vi først en pergola. Men litt sånn i samskapingens navn, så kom vi raskt inn på at vi heller bygger en litt kule busstoppark sammen med fylkeskommunen, og dekker både behovet for en fremtidsrettet hub for mobilitet, og faktisk klarer å skape ly for vær og vind på Vestlandet.
Jeg må bare skyte inn til det som Åsen sier, at jeg synes Gjesdal er et veldig interessant case, fordi at jeg har fulgt det helt siden starten. Og prosessen har vært, som Åsen beskriver, veldig orientert mot samhandling. Men det som også er interessant, når du evaluerer prosjektet i etterkant, så kan du holde det opp mot noen av de suksesskriterier for god steds- og næringsutvikling, som etter hvert begynner å bli ganske godt dokumentert gjennom forskning. Der har vi gjort en ganske grundig jobb med å se hva har ulike byer, lokalsamfunn, klart å oppnå. Hva er suksesskriteriene for å lykkes med denne type grep? Og der er det veldig mye som Gjesdal skårer på. Jeg kan nevne noen av de faktorene som har vært viktige, og som er, tror jeg, en suksessoppskrift for andre kommuner som ønsker å oppnå noe av det samme. Åse er inne på dette med å ivareta de grønne områdene og korridorene, altså tenke naturen og by-stedsutvikling i samspill, og som en del av det ta vare på kulturminnen og kulturmiljøet som er med og gir særpreg til stedet. Dette med nyskapende arkitektur er viktig, det gir også stedsidentitet og kan ha også gode gode koblinger mot dette med å tenke bærekraft i forhold til materialbruk og måten den skal skape nye byrom på. Det at den da engasjerer eierne av bygg og tomter inn i prosessen og har et godt samarbeid med de har vært viktig, og at kommunen har gått foran for å ønske mer forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører. Og dette er jo med og gir kommunen en sterkere rolle som samfunnsutvikler også. Så den mer aktive, fremoverlente rollen kan en se at Gjesdal har tatt i løpet av disse årene her.
Ja, det er jo veldig interessant det som Bjarne er inne på der, fordi alt det gjorde vi jo. Og så tenker jeg at en del av oppskriften er også det at vi hadde inne næringsliv, vi hadde inne sivilsamfunn, vi hadde inne frivillighet, vi hadde inne andre type stakeholders, på en måte i fredstid. Altså, de var med på å utvikle et sentrum når det på en måte ikke er forpliktet enda. Det er en god metodikk. Det å bare sette seg ned, ha en god, fine prat om Ålgård sentrum 2030. Du skal beskrive sentrumet for en venn. Hvordan ser det ut? Det er et godt sted for deg. Og det at folk fikk de der vyene der, at det faktisk dreide seg om det, var enormt lurt, tror jeg. For da fikk næringslivet i fredstid brynt seg litt på, hva skal jeg si, litt mer i sneversynte perspektiver. Vi må jo ha parkering, herlighet. Vi må ha tusenvis av parkeringsplasser, litt flåsete sagt. Nei, det skal vi ikke ha, folkens. Nei, det skal vi gjerne ikke ha. Men hvorfor skal vi ikke det? Nei, det er ikke en del av den fremtidsrettede samfunnsutviklingen. Så vi var jo talere for det som Bjarne sier, knyttet til faget og det som er en sunne og moderne samfunnsutvikling. Og så fikk vi jo medspillere på dette her. Når næringsliv og folk som skal bo der, og folk som skal bruke og sette sitt preg på det, er enige med deg, ja, da har du jo medspillere etterpå også, og får en tilsvarende god storytelling. Så det er en god spiral du setter i gang med medvirkning som initierende faktor.
Så hører jeg på det du, Årstein, sier nå, at også en slags gjensidighet går igjen. Du fortalte i sted om medvirkningsprosessen, hvor du sier, men også har vi fått til alt. Altså, vi har fått til alt vi har blitt enige om at vi skal få til. Og så sier du også nå, også har vi klart å gi også kunnskap til dem som er med i medvirkningsprosessen om hvorfor dette er et bedre alternativ enn dette. Kan ikke dere være enige med oss i at dette er veien vi skal? Ja, bare prøve å oppsummere her noen veldig fine poeng som jeg synes du trekker frem. Og du nevnte jo også, altså dere hadde jo da en pott penger sikkert, som dere hadde satt av til sentrumsutvikling. Hvordan jobbet dere med liksom, økonomien mot næringsliv og i forhold til disse forslagene? Hvordan jobbet dere med det?
Det var mange komplementære faktorer her. Det var satt av penger til vannshåndtering, flomsikring, og det ble jo en 200-års flom vi skulle gardere oss mot. Ganske dyrt. Så innsteget var allerede på 20 millioner i den sammenheng. Men det måtte allikevel til denne eltingideien sammen at vi ble enige lokalt, politisk, ikke minst. Det er de viktigste medspillerne for administrasjonen og for en kommune, det er at administrasjonen jobber tett hånd i hånd med politikerne. De er bare et annet ledd i verdikjeden på mange måter. Og hvis de heier på dette, så vedtar de budsjettet, og så salderer de ikke vekk dette i neste budsjettperiode. For det er det som ofte skjer. De gode og flotte intensjonene med liksom vyer i seg, de blir saldert vekk. Og da tenker jeg sånn, de har ikke vært nøye nok med håndverket, de har ikke vært nøye nok med å mobilisere og forplikte og forankre dette her hos de rette beslutningstagerne. For det gjorde vi i Gjesdal, og dette har stått fjellstøtt i 10 år i de viktigste synesledd.
Fjellstøtt, det er fint. I Gjesdal så har man hele tiden i prosessen med å bli fjellstø jobbet med et begrep som heter Smart City. Man har til og med gått så langt i Gjesdal at man kaller seg Smart Gjesdal. Og Bjarne som sitter her sammen med oss, han er jo en slags Smart City-ekspert. Og jeg lurer på, Bjarne, kan du bare forklare oss kjapt, hvorfor er det interessant å snakke om Smart Gjesdal og Smart City? Hva er det?
Det er et godt spørsmål, som mange både eldre og unge tror jeg stiller seg selv, og mange kommuner også. For i hvert fall når vi jobber med distriktskommunene, så føles nok Smart City som ganske fjernt og ganske irrelevant når du bare hører begrepet. Og det kommer nok også fra storbyene opprinnelig, og var veldig teknologidrevet. Det var de store IT-miljøene, altså IT-selskapene som begynte å snakke om dette, Microsoft, IBM og andre, sånn at det kommer derfra. Men det man har gjort i Norge er vel egentlig å tolke det over i at det handler om steds- og næringsutvikling med hjelp av tre faktorer. Så hvis du skal ta den norske definisjonen av hva smarte byer og steder handler om, så er det faktisk nettopp det vi sitter og snakker om nå. Det er samhandling, samarbeid på tvers. Det er involvering av innbyggerne eller brukerne, og det er som oftest et element av ny teknologi inn i løsningen. Det er i hvert fall det den går liksom til bords med. Kan vi gjøre disse grepene vi holder på med i det daglige hos oss, eller kan vi løse de store samfunnsutfordringene vi har i vår kommune med hjelp av samarbeid på tvers, innbyggerinvolvering og ny teknologi? Så er det ikke alltid at alle tre er med i de løsningene den ender opp med, men det er utgangspunktet. Så det smarte er vel så mye om det mellommenneskelige, altså det som handler om samhandling, som det kalde og harde som du forbinder med teknologien.
Jeg vil tilbake til håndfaste bevis, Årstein. Ble dere smartere? Hvordan ble dere smartere? Kan du fortelle litt om resultatene deres?
Bare ta og kvittere ut sentrum da, så har vi har som sagt levert på alle de viktigste elementene der. Så sentrum var på en måte det som skapte dette i starten. Og så har vi tog dette videre, og så har det bare blitt en del av virkeligheten vår, det har blitt en del av vår måte å jobbe på, sånn som vi jobbet med sentrum. Så for å ta mitt tjenestemåte som utgangspunkt, så jobber vi smart der, enkelt og greit. Altså, vi har en kompleks og veldig utfordrende situasjon. Utgangspunktet vårt er vanskelig. Vi får mer oppgaver, og vi får mindre penger, egentlig, til å gjøre dette. Det er krevende. Vi kunne klart for vår syke mor og sagt vi trenger 4-5 personer til for å gjøre den jobben her. Det vet vi at vi mest sannsynligvis ikke får. Så smart for meg i dette øyemed er, ok, hvordan kan vi da skape samme verdi, gjøre samme samfunnsnytte for kanskje mindre penger, men til og med måtte gjøre mer. Ok, da har vi ikke noe valg. Vi har ikke noe valg, vi må jobbe smart i den definisjonen. Så ta utgangspunkt i en av mine avdelinger, teknisk drift, som har med alt det kommunaltekniske arbeidet i Gjesdal. De er ikke sånn at vi må søke om å få investeringsmidler for å jobbe med sensorikk, eller IoT, eller automatisering, robotisering. Det er jo måten de utøver sine ansvarsområder på nå. Altså når de skal skjøtte friområdene, utområdene, parker, ja, hvordan er det de kan avlaste de folkene som allerede har med å implementere roboter eller implementere en eller annen sensor som kan overvåke dette vassdraget eller elva, i stedet for at vi gjør manuelt arbeid knyttet til disse tingene. Så det er bare en del av vårt mindset. Så jeg har massevis av sånne eksempler hvor vi har satt ut sensorer som nå erstatter manuell innsats, hvor vi får 24-7 sanntidsdata, i stedet for at vi får vilkårlige besøk av en ansatt som bruker 3 timer på dette, som jo heller ikke er bærekraftig rent miljømessig.
Men det du nevner der, det handler vel ikke om samarbeid, gjør det?
Men det handler masse om samarbeid.
Ja, det.
Ja, veldig mye samarbeid.
Hva samarbeider du med da?
Nei, altså, internt samarbeid skal aldri undervurderes betydningen av. Men her er det jo snakk om at kultur og samfunn, vi har jo alle de tekniske funksjonene i Gjesdal kommune. Det fordrer at de som planlegger, de kan samarbeide med de som utfører, og de som faktisk skal drifte og vedlikeholde dette etterpå.
Altså, det som jeg tenker, som jeg opplever at du forteller litt om her, Ørsten, er jo at det er noe med han som vanligvis gikk og klippte det gresset. Han må kanskje klare å uttrykke sine behov til en IKT-avdeling, altså, ikke sant, for at den her teknologien skal gi mening, så må man ha disse samarbeidene på tvers, det ikke det du...
Ja, og at det må være rett tankesett, at vi kan gjøre det på en konvensjonell måten, da får vi mest sannsynligvis ikke gjort jobben, ferdig snakket. Altså, vi kan si at vi trenger en manuell gressklipper, det en person, og det vi manker på nå. Vi har 110 kvadratkilometer med utområder vi skal kjøtte i Gjesta kommune. Mest sannsynligvis så klarer vi ikke å gjøre den jobben da. Ok, ønsker vi fremdeles skape verdi på det området? Ønsker vi fremdeles tilby samfunnsnyttige tjenester? Da må vi modernisere vår måte å gjøre jobben på.
Jeg har lyst til å gjøre en liten visitt tilbake til modul 1 i kompetanseprogrammet her, Gnist, for da har vi snakket om dette med tjenestedesign eller design thinking, og det er veldig relevant i forhold til det som Årstein nå snakker om. Måten en kan bruke dette som verktøy er jo å se disse tjenestene som noe som skal planlegges, det skal utvikles, det skal leveres, det skal til og med evalueres. Og den loop, i den loopen der så vil det være en hel rekke aktører, spesielt ansatte i kommunene tilfelle, men kanskje også eksterne, som inngår. Og så har du jo innbyggerne som skal synes at disse tjenestene fungerer i det daglige for de. Så det å se på dette som en tjenestereise er nyttig, og vil være med å fremme det samarbeidet på tvers, der alle aktørene forstår sin rolle i denne verdikjeden, og hele veien har fokus på innbyggerens beste, altså brukerens beste. Så der har du samhandling i praksis, og med bruk av de verktøyene som vi da har snakket om tidligere, Gnist her.
Men, ja, ikke sant? Og så bidder meg også litt merke det du sier om at kommunen har jo på en måte ikke råd til å levere de tjenestene som de er pålagt eller må levere. Og da er jo det er jo litt derfor også samskaping har kommet frem, ikke sant? At man må finne løsningene utenfor kommunen. Man trenger at de private går inn og er med på den dugnaden på en måte. Men det gjorde dere kanskje også i forbindelse med sentrumsutviklingen, og det er vel også der at dette med samarbeid blir så himla viktig, at man også får en felles visjon, og man kan ikke bare gå ut og si, nå skal vi samskape, kan du ta den ballen, liksom? Den har vi bestemt at du skal ta. Så det er sånn, ok, det gjør jeg. Da må man jo liksom se nytten av det, eller bli engasjert som den utenforstående, eller tenke at man er med og drar det lasset på et vis, eller hva tenker du?
Ja, altså, det har jeg jo faktisk ikke nevnt så mye av, men de synergiene som du er inne på, knyttet til, når vi som kommune var så tydelige på prioriteringene, vi hadde mot og vilje til å stå i det, det skapte en enorm trygghet for omverden. Sånn at når vi hadde medvirkningsprosesser knyttet til hvordan vi ville ha et sentrum skal se ut, og vi legger reelle penger på bordet, det gir en enorm troverdighet. Og så har vi også snakket med næringslivet. Hvordan er det de har lyst til å ha et sentrum? Så de vet jo dette her. Det som jeg snakket om med den habermaske tilnærmingen til, kan vi ikke bare snakke sammen og bli enige om noe som er bra med noen gitte kriterier? Så de var jo på. Så hvis kommunen i Gjesdal har generert 100 pluss i investeringsmidler i et sentrum, så har jo det private næringslivet generert 8 ganger. Både i konkrete utbygginger, men også innmaten, innredning i de bygger. Så det er en enorm verdiskapning. Så kommunen sto på mange måter for sine utbygginger, sant? Sine byggeri, men vi hadde næringslivet så utrolig tett på oss, og de stolte på oss. Dette her mener Gjesdal kommune, dette har vi lyst til å være en del av. Så den synergien der er jo, det er jo også egentlig tekstbøk. Jeg vet det. Det er jo sånn vi bør jobbe. Og da er nøkkelen to ting. Det er stå i det, medvirke, ha politisk engasjerte beslutningstagere, og legge penger på bordet.
Det var 4 ting.
Ja.
Vi har vært innom flere av oss rundt bordet her nå, at dette med den utfordringen, spesielt for de mindre kommunene, med å klare å gjøre mer med mindre ressurser, den er krevende, og det betyr at det er et behov for samhandling. Kommunene kjenner jo dette på kroppen til daglig. Nå opplever vi at fylkene er gode på å følge opp dette og ser det behovet også, og jeg tror det er en av grunnen til at de har valgt å engasjere seg i Gnist-programmet også. Men det som også er spennende er at dette er jo et hett tema også på statlig nivå. I fjor så kom det jo to NOU-er, blant annet en av de med Victor Norman-utvalget, som det vel ble kalt, som heter «Det handler om Norge», som handler nettopp på dette med konsekvensen av disse demografiutfordringene. Og det som de sier rett ut i denne utredningen, det er at ja, distriktskommunene må klare å jobbe smartere og bedre enn andre kommuner, fordi de må få mer ut av mindre. Og det betyr at aktivitetene nå må vris ikke så mye om, ikke mot å utvikle for innbyggerne, men heller å utvikle sammen med innbyggerne. Og det betyr at kommunens rolle handler mer om å tenke innovativt, bli bedre på tilrettelegging, på samskaping, og at den da involverer både politisk nivå og administrativt nivå i kommunene, og de gode aktørene rundt som har en felles interesse av at en jobber fram bedre lokalsamfunn, der det både er arbeidslyst og bolyst og besøkslyst. De tre områdene er det kommunene, alle kommunene er nødt til å jobbe med. Og det er spennende i forhold til den anbefalingen i denne NOU-en, det er egentlig konklusjonen med at ambisjonen for distriktspolitikken fremover må være at en må videreutvikle de særpregene, de forskjellene som er mellom de store byene og de små samfunnene. Så i stedet for at bygder og små kommuner skal prøve å etterligne livet i de store byene, eller tjenestespekter i de store byene, så må de gjøre sin egen tolkning, basere seg på sine unike fortrinn, og bli mer annerledes enn de andre. Så du er egentlig tilbake igjen til at skal du skape noe unikt i en kommune, så må du fortelle en historie om din kommune som gjør at folk får mer lyst å etablere seg der, eller kjøpe bolig der, eller legge ferien sin der.
Altså, igjen dette finne stedets iboende potensial som bare er akkurat hjemme hos dere. Det er et veldig viktig poeng, og Årsten også trekker frem liksom hvordan de har jobbet målbevisst med egentlig å etablere en kultur for samskaping, hvor de har liksom jobbet med næringslivet for å skape en kultur. Det var et viktig svar det du ga Caroline helt innledningsvis, med at ja, vi har ikke sagt at de kan få alt, men vi har jobbet aktivt med innbyggerne for å bli enige om hva vi skal gjøre, hva som er riktig for oss som sted, hva vi skal prioritere. Men også her har jeg lyst til å bare løfte blikket litt til deg, Bjørn. Du har jo allerede vært litt inne på det nå, men hva er det, hvis vi tenker på hele Norge, hva er det som ofte er vanskelig i det her samarbeidet? Fordi nå har vi liksom lagd dette litt flotte bildet av at dette er det riktige å gjøre. Hva er det som er vanskelig i det samarbeidet mellom kommune og privat næringsliv?
Ja, det er selvfølgelig, det er ikke rett frem dette her, sånn at en må jobbe langsiktig med det, og en må våge å feile. Hvis vi skal snakke om innovasjon, innovativ steds- og næringsutvikling, så er det jo risiko involvert i det. Og de åpenbare vanskelighetene kan jo ligge i sånne formelle ting som at det er planprosesser, der er søknadsprosesser, der er anbudsreglement og den type ting. Det kjenner de fleste som lytter på her godt, så jeg går ikke så mye inn på det nå. Jeg tror det som er en større utfordring er at kommunene har ofte liten erfaring med å drive gode innovasjonsprosesser. Og det henger igjen sammen med at de har ikke ressursene allokert til å jobbe med dette i det daglige. De aller fleste som jobber i kommuner som jeg kjenner har travle dager med de vanlige aktivitetene og har mindre tid til å jobbe og tenke utenfor boksen og jobbe i, kanskje i team med andre utenforstående rundt disse utfordringene. Så der må jo kommunene være sitt ansvar bevisst. Jeg har lyst til å nevne i den forbindelse Norges minste kommune, Utsira. Jeg tror de er 187 innbyggere. Og de var med i år i første utgaven av Gnist, og har jobbet med både stedsidentitet og næringsutvikling på litt andre måter enn andre kommuner har gjort. Og det de gjorde var faktisk fordi at de fikk så mye fokus på dette, og det ble generert så mye aktivitet at de ansatte altså en veldig kallende innovatør, men altså en som jobber med utvikling av smart og bærekraftige løsninger på Utsira i 80%. Og han har nå i de siste årene da fått fart på en god del av de prosessene som når vi startet prosessen i Gnist, det var veldig få som trodde på var mulig på et så gudsforlatt plass, en vakker plass, men det er langt fra folk, og det er langt ut i Nordsjøen, så de hadde på en måte alle ting imot seg. Men de har allokert ressurser til å gjøre dette her. De har vært flinke å søke på en del av de tilskuddsordningene som finnes, og sist nå, bare for 2 uker siden, fikk de altså uttelling på et stort regionalt fond i Rogaland, Ullaførefondet, på over 5 millioner kroner til et av innovasjonsprosjektene. Så det nytter å jobbe planmessig dette her, men da må du allokere ressurser til det. Og en annen utfordring er jo å få politikerne med på dette her. Det kan være bra med noen ildsjeler i administrasjonen, men hvis ikke dette blir større enn bare de ildsjelene, så får det liksom ikke rotfeste, og det blir ikke gjennomføringskraft god nok i kommunene. Men min erfaring der er jo at når en tenker samarbeid og samhandlingsprosesser, så er det viktig at politikerne inviteres inn på like linje med at administrasjonen deltar, og næringslivet og innbyggerne, så må de med i prosessen. Og den erfaringen jeg har fra å jobbe nå med ganske så mange av distriktskommunene er at tar du de med tidlig nok, og du har en orientering mot muligheter heller enn begrensninger, så visker du også ut en god del av de partiskillelinjene som ofte gjør at den stopper opp fordi at det blir rødt mot blått eller venstre mot høyre, holdt de på å si. Så få folk med på å tenke visjonært, tenke muligheter, og se hvordan en kan få til samskapingsprosesser, ja, da blir også, i min erfaring, politikerne en ressurs å ha med i innovasjonsprosessene for kommunen.
Jeg vil bare litt tilbake til det du sier om tid, ikke sant? Fordi nå har vi jo vært gjennom modul 1 og modul 2 og modul 3, og vi spør jo ofte inn til hva er utfordringene, hvorfor får man ikke til ting? Og jeg synes liksom det man ofte sier er, vi har ikke tid. Vi har ikke tid til å få til, vi har ikke tid til å holde på med medvirkning, vi har ikke tid til å holde på med innovasjonsprosesser, vi har ikke tid til å samarbeide. Men hva har vi tid til da? Altså, bruker vi liksom tid og feil? Handler det om en prioritering? Eller må liksom, hva skal vi gjøre med dette da?
Arstein?
Ja, godt spørsmål, og det var egentlig litt det jeg hadde tenkt å nevne litt om. Det handler jo at vi må i kommunen rett og slett tørre si at vi trenger disse typer kompetanseprofilerne. Det er dette vi trenger nå. Vi trenger gjerne ikke det som vi hadde så mye før, like mye nå. Og hvis vi begynner å bli enige om det, så har vi plutselig allokert ganske mye tid til noe smart. For at hvis vi ikke er enige om at hvis medvirkning og kommunikasjon internt og eksternt er viktig, hvis vi ikke er enige om det for eksempel, da bruker vi ikke tid på det, sant? Og da har vi heller ikke tjenestedesignere. Vi har ikke smart gjester eller koordinatorer. Vi har ikke kommunikatører internt i vår organisasjon som skal være med og forsterke dette. Da. Så da bruker vi tiden vår veldig uklokt. Men hvis vi blir enige om dette fra begynnelsen av, at, vet du hva, i Gjesdal kommune så er medvirkning og involvering og god form for kommunikasjon, det er bare kjerneverdier i måten du skal jobbe i kommunen på. Det er ikke kjekt å ha. Det er ikke sånn du skal gjøre i tillegg alt annet. Det er en soft skill som er altså helt, helt nøkkel til suksess. Og hvis du får den erkjennelsen, da har du plutselig tatt noen store, store steg. Og jeg mener jo at Gjesdal kommune er mer der enn noen andre steder. Men allikevel så har vi en lang vei å gå på å treffe blink på alle, selvfølgelig.
Så da er man egentlig litt tilbake til hva rolle kommunen skal spille, og hvordan man ser på liksom, ja, hva slags kompetanse skal kommunen ha, og hvordan skal du utøve din rolle?
Ja, jeg bruker gjerne i overkant mye fancy ord i mitt vokabulær i en kommune, men storytelling er helt, helt avgjørende. Hvis vi er flinke, helt seriøst, til å si at nå skal vi skifte et rør i de gata. Eller nå skal vi sette opp et autovern i de gata. Hvis vi ikke storyteller dette på en god måte, så kan den tekniske installasjonen være så god den bare vil. Den blir en provokasjon også som, fordi at vi har ikke vært flinke nok til å koble på innbyggerne, de vi er til for. Så vi må være gode i teknisk etat på å kommunisere og fortelle gode historier. Da gjør vi jobben vår skikkelig. Altså, det et så viktig ledd i verdikjeden at vi kan ikke underkommunisere det.
Det tror jeg må være litt nyttig i teknisk etat at man opptatt av historiefortelling, eller?
Absolutt.
Fordommer, men...
Det som jeg opplever at dere hele tiden snakker om er at det handler om å skape en kultur for å snakke sammen. Det handler om å skape en, og egentlig disse små plassene og store plassene har jo ofte en kultur, og så handler det om å dreie den kulturen til at man begynner å jobbe sammen, snakke sammen og dra i samme retning. Jeg vil bare, nå skal vi snart runde, men helt til slutt så er det noe med disse store plassene mot disse små plassene. Fordi det er helt åpenbart at man har et annet overskudd til å drive med omfattende samskaping, altså ansette en egen ressurs et større sted enn på et lite sted. Vi har vært litt inne på at i Utsira gjorde de noen beinhare prioriteringer, fikk inn en 80% stilling til å gjøre det, men er det også noen fordeler de her småplassene har som de også skal være klar over? Bjarne, har du lyst til å si noe om det?
Ja, det har jeg lyst til å si mye om egentlig. Jeg skal prøve å fatte meg i korthet derfor vi går inn for landing snart. Men jeg har hatt gleden av å jobbe med sikkert et 20-talls distriktskommuner nå de siste 2-3 årene. Og jevnt over så blir jeg jo alltid charmert av hvor godt folk vil hverandre i det store og det hele lokalt. Altså fordelen er at en kjenner hverandre og har kort vei til de som tar beslutninger. En har både et ønske om å påvirke og kanskje en litt større mulighet for å påvirke enn du har i storsamfunnen ellers. Så er det selvfølgelig en bakside her med at det kan oppstå misunnelse og en blir litt for nysgjerrig på naboen og sånn som vi hører også. Men jevnt over så er jo min erfaring at veien fra å tenke muligheter og ideer til at en kan sette fart på et prosjekt, den er mye mindre i små kommunene. Så det er vel så gode muligheter for å få til innovasjon og nyskaping i småsamfunnene som i de større byene. Men det forutsetter at kommunen ønsker å ha en pådriverrolle, fordi at det må bli et samspill mellom innbyggerne og kommunen her. Og da tror jeg en av utfordringene som kommunene må ta, det er å vri mer av sin aktivitet mot denne her nyskapingsrollen, altså entreprenørskapsrollen. Ikke bare å drive tjenesten, altså byråkratidelen, men vel så mye nyskapingsdelen. Så der ligger det en utfordring for kommunene, og det er jo det vi prøver å nå stimulere til gjennom GNIST-programmet også. Se mulighetene for at kommunen kan ha en aktiv rolle i innovasjonsprosesser. Det kan både gå på interne forbedringer, men vel så ofte da ut mot næringsliv som etterlyser en mer aktiv tilrettelegging fra kommunene. Det er gjennomgangsmelodien fra alle de kommunene jeg har jobbet med.
Og bare for å supplere på det, i det paradigmet der så tror jeg det er viktig å tenke at det vil ikke dermed bety at kommunene nødvendigvis skal bruke så enormt mye mer penger. For hvis vi tror at kommunen har en seg rett og skrukke, så kan en drømme om det i evigheten. Men det er gjerne det at vi er en fasilitator, vi er en brobygger, vi er mer lekne. Bare det å være mer lekne tror jeg åpner mange dører. Det at næringslivet vet at de kan stole på oss, at vi er nysgjerrige på. Vi har lyst til å være med og utvikle dette området her. Vi har ikke så mye å rytte med, men dere kan gjøre det hvis dere vil. Bare det tror jeg er utrolig viktig i seg selv. For vi får i hvert fall ikke til så mye i utgangspunktet hvis vi ikke tør tenke den tanken. Så samproduksjon, ikke bare samskaping, er alfa og omega for meg. Altså samskaping, det betyr ofte at vi bare skaper noe sammen, og så er det kommunen som skal gjøre det etterpå. Det er ikke bærekraftig. Vi må tørre å produsere ifra andre enn kommunen, og det betyr mye at kommunen også må åpne opp og være friere i sitt mandat.
Og så tenker jeg, det er kanskje også et viktig aspekt at kommunen går foran og sier, men dere kan ikke gjøre hva dere vil. Fordi det er jo noe med at dere i Gjesdal har gitt noen tydelige signaler om at dette er en retning, eller dere har samarbeidet om en retning, men det er jo noe med en ting å være leken, men jeg vet ikke om du har lyst til å kommentere det også, Arstein. Dere har vel ikke tillatt alle former for private initiativ? Og, nei, altså,
på ingen ja. Måte. Ja. Det har vært så utrolig streng kommune på mange måter. Men det har gått greit, fordi at det er aksept, det er forståelse, det er en felles bevissthet om at vi kan ikke lage en ørken med parkeringsplasser her. Selv om det er jo det ofte noen har lyst på. Men vi skal ha parkering, men vi må håndtere parkering på denne måten. Ja, den er dyr, men det er det som er den fremtidsrettede måten. Så det er litt det som Bjarne er inne på. Hvis du ikke har den tette dialogen, altså styrkning i de svake barn, akkurat gode nok relasjoner til næringslivet, til at du kan ta en god prat, og litt sånn i fredstid snakke om disse tingene, og bli enige. Hvis du ikke klarer det, så har du lengre vei å gå.
Jeg tenker at en forutsetning for å bli mer innovativ som kommune, det er at du grunnleggende er nysgjerrig. Kan kommuner være nysgjerrige? Ja, det kan de. Og vi har hatt gleden av å jobbe sammen med distriktssenteret rundt om i Norge, som er en samarbeidspartner og Gnist, og har da gjort kartlegginger på hva innbyggere og bedrifter tenker om kommunens rolle, blant annet denne entreprenørskapsrollen. Og der er som ofte svarene i alle kommunene at de ønsker en mer aktiv kommune som har lyst å være med å skape ting, og som har lyst å generere aktivitet for det lokale næringsliv og legge til rette for at det kan bli enda kjekkere å bo i den lokale kommunen. Så spør en brukerne, så sier de ja takk, vi ønsker oss mer nysgjerrige kommuner som har lyst å skape ting sammen med oss. Og det er jo et flott utgangspunkt, tenker jeg, for å lykkes med noen gode prosjekter, og i Gnist-sammenheng fremover nå.
Så med det, mine venner, nå fikk vi akkurat et godt råd fra Bjarne. Vær nysgjerrig. Og så vil jeg også spørre deg, Årstein, helt til slutt, som en slags hilsen fra Gjesdal. Har du også et siste råd som du har lyst til å gi til dem som sitter og lytter til oss nå?
Look to Gjesdal, nei. Jeg tror at medvirkning, skal du lykkes medvirkning, så må du være kvalitativ. Du må mene medvirkning, du må bruke nok tid, du må være flink nok til å få folk på plass, du må mene noe når du har medvirkningsverksted, og du må fylle det opp, sånn at det er troverdig. Og så er det også alfa og omega at folk får en betydning. Altså, når du har medvirkning, så ikke skap medvirkningsprosesser du ikke klarer å levere på etterpå. Altså, det må jo være litt handlingskraft etterpå. Da tror jeg fort du skaper en kraft.
Takk for en kjempefin samtale, alle sammen. Så sitter vi her igjen, og gjestene våre sa godt. Gjesdal kommune, det var et sted hvor sentrum var en uanselig vei, ikke ulik alle andre veier. Det var en kommune som opplevde fraflytting og handelslekkasje. Nå, 10 år senere, så snakker vi med en kommune som opplever tilflytting. At folk handler lokalt, og kanskje aller viktigst at sentrum har blitt en destinasjon. Et sted som folk bruker og trives i. Dette har de fått til gjennom å arbeide fram en prosess hvor målet er å komme fram til en slags konsensus mellom innbyggere, næringsliv, politikere og administrasjon. Og for å få til dette, altså denne konsensusen eller enigheten om hvor de skal, sånn at de får til mye, mye mer, sånn som vi snakket om helt innledningsvis, så har de tenkt nytt om sin egen rolle som pådriver. De har arbeidet bevisst med verktøy innenfor kommunikasjon og samarbeid, og de har forpliktet seg og fulgt opp det de har lovet i dette samarbeidet. Ikke ulikt det jeg håper at dere som sitter og hører på nå, sitter igjen med av verktøy, etter å ha lyttet til denne serien produsert for Gnist. Så med det tenker jeg vi avslutter med å si nettopp det her. Lykke til Gjesdal! Lykke på reisen, og takk for oss!